Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 27-nji fevraly, hepdeniň penşenbe güni. Şuwunki programamyzda Berdimuhammedow koronavirus bilen görüşmäge gürkizme berdi. Ýurduny Iran we Uwanistan bilen terhetleri ýapyldy. Türkmen howa ýollary Istanbul uçuşlaryny togtatdy we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda koronavirusyň ýaýramagyna garşy görülýän çäreler barada degişli retmiller bilen iş maslahatyny geçirdi. 25-nji fevraldaky maslahata kesilleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatyň daşary toparyň başlygy Pürli Agymradow, şeýle-de taglygy goraýys we derman sanagaty ministri Nurmuhammed Amannepesow gatnaşdy. Resmi maglumata görä ýurtda howpda üpçün etmek üçin degişli gözegçilik hem-de daşary ýurtlardan gelýän raýatlary lukmançylyk gözegçiligini almak çäresi ýola goýulupdyr. Gözegçilikdäki adamlaryň sany tahkiklaşdyrylmaýar. Mundan başga da bu keseliň ýaýran döwletlerine gulluk derurlygyndan başga halatlarda türkmenistanlylaryň gitmekleri çäklendirilipdir. Emma anyk kaýsy ýurtlara bu çäklendirmäniň girdilendigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Şeýle-de daşary ýurtlardan getirilen azyk önümlerinin halkyň sarp edýän haritlerinin getirilmegine gözegçilik işleri güýçlendirilipdir. Türkmen resmiýetleri ýurtda häzirki çylny wirusy ýolugandaryň hasaba alynmandygyny aýdýar. Dünyanın 30-dan öwrak döwletinde koronavirusy täze ýolgunlaryň üstünün açylandygy habar berilýär. Bu sebäpli virusyň ýaýramagynyň öňüni almak tagallalarynyň netije bermändigi baradaky howatyrlanmalar artýar. Virusy keselläner esasan onuň ýaýrap başlan tebiti bolan Hitaýda, şeýle-de Ýaponiýada, Günorta Koreýada, Italiýada we Iranda ýerleşýär. Braziliýanyň saglyk ministrliginiň 26-njy fevralda beren maglumatyna görä, ýakynda Italiýa sapar eden São Paulo-nyň raýaty virus bilen kesilläp kesillemändigi boýunça barlygyny içirilýär. Bu gün Orta Amerika'da virusu yokusun ilkinci yağdayı olup bilir. Evropa yurtlarının ensemesi, yağını Avstriya, Harvatiya, İspanya ve Şvitsariya, yakında İtalya'da taparda olan rayetlerinden bu virusun yüze çıkarlandığını aittiler. Demirazık Afrika'nın Alzir devletinde hem virus bilen kesillerinin üstü açıldı. İtalya virusu 330 adamın yoluğunduğunu ve ondan 11 adamın ölündüğünü aittı. Soňky günlerde Uwanistan, Bahreyn, Irak, Kuveyt we Oman virus bilen kesilen ilkinji ýagdaýlaryny eglan etdiler. Kesilenleriň ählisi Iranda bolupdylar. Iran virusy 100-den gowrak adamyň ýokusyndygyny we 10-dan 15 adamyň helak bolandygyny aýdýar. Emma Tehranyň virusyň germini petildip görkezýändigi barada hem çaklamalar edilýär. Bu aralykda Türkmenistan Iran bilen öz terhedini ýapdy. Amerikanyň döwlet departamenti Uwanistandaky ýakynda ýygnan edilen prezidentlik saýlawlary bilen bagly dawalaryň gazaplylyk kaybatlary bilen däldi, konstitusion we kanuny esaslarda çözülmelidigini aýtdy. Geçen hepde Uwanistanyň garaşy saýlaw komissiýasy 28-nji sentýabrda geçirilen saýlawlarda prezident Ashraf Ghaniýanyň ikinji möhleti saýlanandygyny ýygnan edipdi. Amerika Uwanistanda hökümetin Taliban jeňsi topary bilen mümkin paraçylyk gepleşikleri bilen baglalykdaky milli çarçuwany ilalaşmak üçin Ghaniýanyň inaugurasiýasyny ýa-da süýşürmek baradaky kararyny hem gowy garşylady. NATO-nun baş sekretari Jens Stoltenberg hem ayrı beýanat bilen çykyş edip, ähli Uwgan siýasy taraplaryny ýurtdaky siýasy durnuklulygy ýaramaz täsir ýetirip we dartgynlyklary artdyryp biljek adamlardan saklanmaga çagyrdy. Häkimet başyndan gidip barýan baş dolandyryjy Abdullah Abdullah saýlawlaryň netijeleri bilen ilalaşman, sesler sanalandy, öz bäsdesiniň haýryna galplyklara ýol berilendigini aýtdy. Özbekistanda 2 sany ýukary derejeli ozul kiretme korrupsiýa aýplamalary bilen baglalykda hökm çykaryldy. Özbekistanyň ýukary sudynyň 25-nji fevralda beren maglumatyna görä, ýurdun döwlet howpsuzlyk gullugynyň ozulky başlygy Ihtiýar Abdullaýew 18 ýyl möhlet bilen türme tutuklygyna hökm edilipdir. Ol jenayet toparyny esaslandyrmakda, para almakda, wezipe ihtiýarlyklaryndan hyýanatçylykda peýdalanmakda, şahsy emlägi öz haýryna geçirmekde we beýleki jenayetlerde günäli tapyldy. Mundan başgada beýanatda ozalky baş prokuror Otabek Muradowyň para almakda günäli tapylyp 5 ýyl möhlet bilen çäklendirilen azatlygy hukm edilendigi aýdylýar.